На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен! Започва здравното предаване на радиокъсът на Надеждата. Аз съм Божидар. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Може би сте забелязали, че здравните ни предавания не са в обичайния си формат. Това се дължи на поредицата Операция Човек, която подхванахме от известно време. Има още няколко много важни неща за казване и ние няма да разводняваме нещата. Всъщност, говорихме за човека, който осъзнава, че има проблем, плахо и някак безпомощно. Той пристъпва към своя създател. Със смесени чувства разбира колко далече от живота, който може да го направи уравновесен, щастлив, и все пак осъзнава, че Бог има план за него. Цялата му гордост и всички модерни предразсъдъци не могат да го спрат и човека се осмелява да направи крачката. Готов е да се довери на Бог. Така се стига до решителния момент, когато му позволява да предприеме необходимата хирургическа интервенция. Целта е сърцето му. Творческата сила действа в него, за да изпълни цялата му личност.
Ехо, време да се събудите. Добро утро. Операцията беше извършена успешно. Замаяността отстъпва и постепенно идвате на себе си. Всичко мина добре. Първата неясна мисъл си поправя път през мъглата на упойката. Операцията е успешна. Какво облегчение! Добре, че не се отказах в последния момент. Устоях. Това е супер!
Малко по-късно предпазливо изпробваме в леглото, кои движения са допустими и с кои трябва да сме по-внимателни. В зависимост от оперираната част на тялото, повече или по-малко сме ограничени. Постепенно започваме да усещаме жажда, след това и апетитът се изостря. При определени обстоятелства дори обмисляме да станем, за да отидем до туалетната, но трябва да бъдем внимателни и да не бързаме. На този етап не бива да правим нищо преди да попитаме. Ако твърде рано сложим нещо в стомаха си, той ще се освободи от нежеланото съдържание безкомпромисно и по доста неприятен начин. Ставането, ако изобщо е възможно, трябва да се извършва само с чужда помощ. Поради упойката кръвообращението е по-слабо, така че се налага да легнем отново по-бързо, отколкото бихме искали. За определено време сме отпаднали и безсилни, макар благодарение на болкоуспокояващите да нямаме никакви оплаквания.
Би било чудесно, ако е възможно да станем и да се приберем у дома, но в повечето случаи това е абсурд. По всички правила, хирургическата намеса е само изходна точка за широко охватното възстановяване, което изисква време. Колкото е важен денят на операцията, толкова важни са и следващите дни и седмици. В операционната зала се създават предпоставките за успех на терапията. Но пълното възстановяване е процес, който значително надхвърля хирургическата интервенция. Както хирургическата терапия на едно заболяване не започва направо с операцията, така не свършва и с последния шеф. Пациентът трябва да се лекува още дълго време. Корекциите трябва да оздравеят, раните да зараснат и органите да започнат да функционират без смущение.
След сериозна операция, множеството кабели и тръбички край леглото са сигурен знак за пациента, че лечението продължава с пълна сила. Тялото има нужда от целенасочена подкрепа на различните му функции, за да достигне отново до самостоятелно и стабилно състояние. Понякога е нужно дори временно наблюдение в интензивно отделение, за да се избегнат животозастрашаващите сривове.
Редовната смяна на привръзката гарантира стерилността на раната след операцията. Всевъзможни мехлеми, дезинфекциращи течности и прочее осигуряват всичко необходимо за бързото оздравяване. За всеки проблем има съответното средство.
След изписването също е необходимо квалифицирано наблюдение. Възможните осложнения трябва да бъдат своевременно разпознати и овладени чрез целеви мерки. Често опитното око на лекаря вижда първите признаци на даден проблем във време, в което необученото око не може да забележи нищо. Ключът към възстановяването след операция се състои в редовен контакт, внимателно слушане и непрестанни прегледи и изследвания.
След операционна намеса пациентът решително се нуждае първоначално от предпазливо, а последствие от дозирано натоварване на оперираната част на тялото. При това модерната физио и ерготерапия играят изключително важна роля. Всяка фаза от оздравителния процес е подкрепена със специални упражнения. Възстановителните комплекси помагат на ослабените части да придобият отново сила и работоспособност.
След края на болничния престой често е необходима рехабилитация в специализирана клиника. Там се работи целенасочено, за да се активират и последните резерви в процеса на оздравяването. Успехите често са удивителни и разкриват, че само операцията не е достатъчна. Пълното възстановяване на здравите функции на тялото е дълъг и труден път, но си струва да бъде извървян. Собствената воля и нагласа имат голяма роля, заедно с чуждата помощ и необходимото време.
Правете си изводи и не се отпускайте. Продължаваме след малко. Аз съм Божидар, а вие сте с По-добре здрав.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Скъпи приятели, ето ни отново след краткото прекъсване. Аз съм Ради и днес с Божо говорим колко е важно да разбираме въпросите на здравето в дълбочина. Ето какво обикновено пропускаме. Грехът. Той сам по себе си е духовна болест, а греховете са нейните телесни, ментални и социални симптоми. Както лечението на физическите недъзи протича на много етапи, така и изцелението на душата изисква последователни стъпки. Духовното преобразяване наподобява процеса на операцията и следоперативното лечение.
Вече установихме, че Бог ни приема безусловно, ако дойдем при Него. Можем да го помолим за помощ и да сме сигурни в Неговата добронамереност. Той взема нашия объркан живот без каквито и да е ограничения. Приема ни каквито сме и точно там, където сме, безусловно. Но не ни оставя същите, а ни променя. Това е от голямо значение.
Божията активност в нашия живот няма нищо общо с каквато и да е авторитарна склонност от Негова страна, а е смисъл и цел на връзката Му с нас. Исус идва в този свят, за да променя и изцелява хората, а не да остави всичко по-старому. Той разкрива това последователно в своето дело. Ако четем Евангелията, т.е. докладите за живота му, написани от четирима негови съвременици, ще открием безброй случки, в които има преди и след в биографията на хората, които пресичат пътя му.
През всички векове милиони мъже и жени приели Исус като приятел и спасител, преживяват удовлетворението от новото начало. Техните стари бремена, нужди, мисли и възгледи са заменени от нов, свободен начин на мислене и преживяване. Исус отправя своята покана за всички времена към всички хора. Елате при мен всички, които се трудите си обременени, аз ще ви успокоя. Евангелието на Матей 11 глава 28 стих. Жени, мъже и деца го опознават като свой личен приятел и спасител. Животът им се оформя все по-силно от това взаимоотношение. Те стават различни от другите в най-добрия смисъл на думата.
Човекът, който се доверява на Исус и прекарва време с Него, все повече заприличва на своя Господ. Това е духовна закономерност и простичък, но безпогрешен тест, който отделя обърнатия християнин от необърнатия.
Ако някой се нарича християнин, а не става все по-подобен на Исус, може да е прекарал много време с религията, но не и с Бога. Затова истинското християнство не е въпрос на теология, традиция, принадлежност към дарена църковна общност или наследство от нашите предци. То е въпрос на взаимоотношения. Познавам ли моя Бог? Срещам ли се редовно с Него чрез святото слово и молитвата? Той ли е движещата сила в живота ми? Ако да, тогава съм християнин в истинския смисъл на думата. Ако не, вероятно принадлежа към някоя църква, но със сигурност не съм роден от Бога. Дълго преди да стане значим въпросът в какво вярвам, решителният въпрос е в кого вярвам. Истинското християнство се случва винаги на ниво взаимоотношения. Истинският вярващ познава Исус Христос лично.
Следващия път ще изясним как да прекарваме време с Бог и как съзнателно да се излагаме на Неговото влияние. Първо обаче Нека да попитаме, защо имаме нужда от устойчива връзка с нашия Творец.
Исус казва на своите слушатели: аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мен и аз него, той дава много плод, защото отделени от мен не можете да направите нищо. Евангелието на Йоан 15 глава 5 стих. Чрез тази връзка постигаме всичко – любов, вяра, надежда, радост, мир, сила, смелост, мъдрост и не на последно място – способността да служим на Господ и на ближните си. При това е необходимо постоянно и осъзнато предаване, ежедневно решение за Бог.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Нали знаете какво да правите, за да поддържате добра физическа форма? Препоръчително е да практикувате някакъв спорт. Целевите упражнения предизвикват укрепване на мускулатурата и подобряване функциите на тялото. По сходен начин стоят нещата и с нашия ум. Запазването на комплексната мисловна дейност може да се постигне само чрез системно използване на невроните. Подобряването на постиженията на мозъка е възможно при съответното натоварване на умствените способности и в такъв случай справо говорим за мозъчен джогинг.
Духовно укрепваме също чрез редовни упражнения. И тук, за да протича добре развитието ни, са нужни време и енергия. Смисленият духовен джогинг не е импровизация. Затова е добре да получим представа за ефективна духовна програма за изграждане и тренировка.
Основните видове физически тренировки са насочени към силата и издръжливостта. Стимулирането на интелекта също се опира на два основни стълба – възприемането и запаметяването на информация, както и нейното преработване.
При духовния растеж има два опорни стълба – изучаването на Библията и молитвата. Тези две дисциплини трябва да станат част от нашия дневен ред. Това е единственият възможен начин за трайно израстване във вярата. Като съществена част от нашите сутрини и вечери, те задействат същинската промяна, която толкова силно желаем. Когато денят ни започва с Бог, можем да бъдем уверени в Неговото водителство. И когато завършва с Бог, бремето на делника изчезва и ние се отдаваме на почивката.
В Библията четем «Преобразявайте се чрез обновяването на ума си». Изричната цел на връзката с Бог е преобразяването на личността. Той променя нашето мислене, което оказва решително въздействие върху целия ни живот.
Ако трябва да си представите опитен и мъдър човек, за кого ще се сетите? За някой тинейджър ли? Едва ли. Пред мнозина ще изплува образът на старец с бели коси и дълбоки бръчки. Защо? Защото знаем, че опитът и прозренията се трупат с времето. А именно те ни правят способни да вземаме правилни решения. Същото е с духовната зрялост. Дълбочината на библейската вест ни гарантира нови и нови прозрения през целия живот. Евангелието носи в себе си безмерното съкровище на мъдростта. Не е възможно да разберем всичко наведнъж. Под Божието ръководство достигаме до ново разбиране за истината, което ни подтиква към вътрешен растеж. Стъпка по стъпка изгрява нова светлина. Ако освободени от предразсъдъци четем Библията с отворено сърце, ще преживеем безбройни моменти на удивление и откривателство.
Но тук пак стигаме до важен момент. Какво да правим с новите прозрения? Или казано по друг начин, след като сме приети в Божията образователна програма, какви са нашите задачи? Отговорът не е труден. Просто трябва да прилагате всичко, което той ни показва, но дори и за това не трябва да разчитаме единствено на себе си. Бог ни дарява нужната сила и все пак решението да направим нещо е изцяло наше.
Постепенно започваме да проумяваме онези неща, които ни изненадват, удивляват или тревожат. Защо толкова малко хора правят това, към което Библията ни призовава категорично? Защо темата, описана в нея, съвсем ясно и разбираемо, преди ми е била представена по съвсем различен начин? Възможно ли е професионалните теолози наистина да грешат в толкова неща? Каква е стойността на традицията, ако противоречи на ясните изявления в Божието Слово? Този въпрос наистина ли е толкова важен за Бог? И ако е така, какво трябва да променя в живота си, за да постъпя правилно?
Въпрос след въпрос, нужен е ясен отговор. И така, ако някой знае да прави добро и не го прави, той си навлича грях. И още, който опази целият закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Има добри причини да приложим всичко, което Бог ни показва. Послушанието тук няма второстепенно значение. Решението на този въпрос пряко влияе върху живота ни. Нека да обясним защо е така.
Търсенето на отговори в Библията трябва постоянно да мислим за мотивите, които потикват Господ към действия. Неговият виш принцип е любовта. Няма как да е иначе, понеже той е любов. 1 Йоанново послание, 4 глава, 16 стих. Въоръжени с това знание можем да разберем изказванията в Неговото Слово. Бог създава човека по свой образ от любов. Бог дава своя син, за да примири със себе си грешните хора от любов. Бог дава на хората насоки за живота им от любов.
Винаги, когато Бог ни призовава към нещо, го прави заради безкрайната си любов. Дава на хората рамка, която съхранява щастието. Казва, че законите на една страна отразяват душата на обществото й. Същото е и с 10-те заповеди. Те са израз на Божието естество, на Неговата голяма грижа и обич, защото то е любов.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, Вие сте с радиогласът на надеждата и предаването По-добре здрав. Днес сме в особен формат. Говорим за най-важното за нашето здраве. Духовното здраве, което, разбира се, е в пряка връзка и с физическото здраве. Стигнахме до границите, които ни поставя Бог. Когато го прави, той го прави за наше добро, а не за да ни развали удоволствието. Напротив, да ни предпази от лошия опит и неговите последици на погрешните решения, това е намерението му. Когато казва не кради или не убивай, Бог иска не само да предпази човека срещу мен от моето посегателство, защото винаги става въпрос и за самия мен. Бог иска да ме защити от потъването в блато, от нечестие и проблеми. Може би звучи по-ясно. Добре, същото важи и за останалите заповеди. Когато сме призовани да не лъжем, да не пролюбодействаме или да не гледаме завистливо към другия, Бог ни спестява голямо страдание. Ще се съгласите, нали?
Пак така той не мисли доброто, когато ни призовава да се отнасяме с родителите си по специален начин и да почитаме Него, нашия небесен баща. Как точно иска да бъде почитан? И тук не ни оставя в невидение. Като нямаме други богове, има и модерни божества, естествено, като не си правим изображения, пред които да се кланяме, като не изговаряме името му без почет и като се грижим по особен начин за отношенията ни с него и с другите вярващи през неговия свят ден за почивка, съботата.
Всичко това е отразено в 10-те заповеди, поместени в книгата Изход, 20-та глава. Те са основата за щастлив живот, в който Бог е поел ръководството. Освен това, Той е дал и множество други насоки, които служат на човешкото благо. Когато четете Библията, ще откриете и много полезни напътствия за разумно поведение и добри решения. Ще установите, че всичко, което хармонира с Бог, носи със себе си дълбок мир. Може пътят, който Божието Слово ни чертае, да не е най-лекият, но ще го извървим хванати за ръката на нашия небесен баща, който знае предварително кое е най-доброто за нас.
Често Исус е провокиран с трудни въпроси. Един от тях е за най-важната заповед. Той отговаря с завладяващо обобщение на всички библейски напътствия. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и всичкия си ум и ближния си както себе си. Лука 10 глава 27 стих. Ако ми обичате, ще пазите моите заповеди. Евангелието на Йоан 14 глава 15 стих. Желанието да извършим Божията воля или да й противостоим показва много ясно дали обичаме Бог или не. Който казва познавам го, а не пази заповедите му, е лъжец. Първото послание до Йоан 2 глава 4 стих. Това е решителният момент. Всички обещания, дадени от Бог според Словото му, важат за тези, които го обичат.
За нас и нашия духовен растеж това означава да се отворим към Божията посока. Всяко прозрение, което Той ни дава, е небесна привилегия. Въпросът е какво да променим и как да приложим това, което Бог ни показва. Господ благославя богато всеки, който му позволява да го води стъпка след стъпка. Дава ни силата и ни прави способни да приложим практически в живота си всеки лъч светлина. Последиците са дълбок мир и живот без страх. Защо? Защото така се затваря кръгът от любов, послушание и мир. Съвършената любов пропъжда страха, защото страхът има в себе си наказание, а който се страхува, не е стигнал до съвършенство в любовта.
Предложението не е за подценяване. Погледнете до сегашния си живот. Бихте ли променили нещо, ако можеше да го изживеете още веднъж? Помислете как след 20 години ще обърнете поглед назад към времето, когато сега е още пред вас. Какво бихте искали? Да се разкаивате или да хвърляте благодарен поглед към миналото? Небесният треньор е готов. Ръката е потегната, общият път предстои. Готови ли сте за пробна обиколка?
ви, приятели, това беше По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, ще я намерите в нашия сайт awr.org и новият ни сайт
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!